Zero Xudo olamni shunchalik sevdi ki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishongan har bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga erishsin. Assalomu alaykum. Masihning kelini bo'lgan jamoatdagi imonlilarning hammasi xasta. Masihning kelini so'lg'in, rangpar ko'rinishda. Hukm qilingani uchun shunday holatga tushib qolgan deb o'ylaysizmi? Aslo unday emas. Balki kambag'allik va yeyish-ichishning mazasi yo'qligida dersiz. Unday emas. Yeyish uchun Xudo kalomi deb atalmish go'sht bor. Ichish uchun esa muqaddasroq. Jang tufayli shunday ahvolga tushgan deb o'ylarsiz. Uning badani dushman hujumidan mubtaloq bo'lgan.
Ammo uning rangpar va so'g'in bo'lib qolishiga bu ham sabab emas. Masihning kelini ishonchsizlik xastaligiga yo'liqqan. Biz bu xastalikni o'zimizda sezmayotgan bo'lishimiz mumkin. Men o'zimning boshimdan kechgan bir voqeani aytib beray. 3-4 oy oldin o'zimni juda yomon his qildim. Doktorga bordim. Kasalsiz yotib davolanishingiz kerak edi. Men esa unga kasal emasman, shunchaki toliqqanman xolos dedim. Doktor meni yotib davolanishga ko'ndirdi. Bir necha haftalardan so'ng haqiqatda sog'lom bo'lishning qandayligini his qildim. Men bundan oldin haqiqatda sog'lom ekanimni his qilish qandayligini ham unutib qo'ygan ekanman.
Jamoatlarimiz ham xuddi shunday ahvolda. Ular xastaligini bilmaydi. Sog'lom bo'lish qandayligini ham unutib qo'yishgan. Ular ishonchsizlik kasalligiga yo'liqishgan. Ishayo kitobining 43-bob 10-oyatda Xudovand bizni o'zining shohidlari qilish uchun unga ishonishimiz va tanib bilishimiz uchun yaratgani haqida yozilgan. Biz uning tanlangan xizmatchilarimiz. Haqiqatdan xizmat qilish qanday paydo bo'lishini bilasizmi? Haqiqiy xizmat Xudoni bilishdan, unga ishonishdan kelib chiqadi. Biz uning qandayligini bilishni boshlashimiz bilan Xudoga xizmat qilish xohishi yuragimizdan otilib chiqadi. Xudovandga ishonchsizlik qilayotganimizning sababi nimada? Bolaligimizdagi noxush holatlarmi yoki bo'lmasa ota-onamizdan muhabbat ko'rib o'smaganimizmi?
Bunga sabab ichimizda ishonchsizlik gunohining borligidir. Xudoga ishonmaslikni gunoh deb ataymiz. Hayotingizda sizni chin dildan sevadigan kishi bor. Balki u turmush o'rtog'ingizdir. U sizni sevishni kunda bir necha bor aytadi yoki ishlari bilan ko'rsatadi. Doimo sizga g'amxo'rlik qiladi, xatolaringizni ham kechiradi. Shunday odam sizni sevsa-yu, siz uning sevgisiga ishonmasangiz, u o'zini qanday his qiladi? Qattiq xafa bo'ladi. Xudovand ham shunday. Xudovand sizga sevishni aytadi. Xudoning kalomi uning sizga bo'lgan muhabbati haqidagi oyatlarga to'la. Har safar kalomni ochganingizda Xudo sizga qanchalik sevishni aytadi. Xudo o'z muhabbatini aytadigani emas, ko'rsatadi ham. Bu haqida keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz.